habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Fiidsniin bisha December 14 sanad 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaaban 19.22 mitirban FM-da Geeska Afrika. Telefoonka gacanta ee bogaan ku leenahay internetka iwankaygu yahay voasomali.com. idaacadda fiidnimada waxaa si wada jir u daadinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah toogasho goor dhaweynta ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa ray ururin laga sameeyey qaabka loo soo xulanayo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Hadda arrinta miiska saaran oo Soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax loo yeeli lahaa oo Soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa, intaas anaga noo fududay hay-ad iska maaragtay dowladba waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkooda afti laga raadiyo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadka la nool cudurka h i v ids oo ka cabanaya sida suxufiyiintu ay wax uga sheegaan.
waxa weeyaan cudurka dilaaga ehe waa cudurka dilaaga kow ediska oo aan h i v laga horreysanin dadkii wada edisin qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax edis gaara weli maba jiraba. marka kol hadday dadkii ediska maqlaan ama ay cudurka dilaaga a maqlaan faquuqaa kugu sii badanaya iyo dadnada dadkaa kugu sii badanaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho, xilligaas ay gaarigaasi saarnaayeen laba qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee saarnaa gaariga. weerarka lagu qaaday oo midkood ahayd gabar lagu sheegay Aamino Maxamed Nuur oo u shaqaynaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR. kooxdii geysatay weerarkaasi ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobta markii dambe yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
warbaahinta dowladda Turkiga ayaa maanta waxa ay sheegtay in xukuumadda Ankara ay ciidamadeeda kala baxday qaybo ka mid a dalka Ciraaq oo ay ku jireen xero ku taala duleedka magaalada Mosul. ciidamada dalka Turkiga ayaa howlgallo iyo tababaraba ay ku caawinayeen dagaalyahanada gudaha deegaanada qaarkood ka waday dalka Ciraaq, isla markaasina bilowgii bishan ciidamo milatari ah u dirtay magaalada Mosul oo Turkigu ku sheegay in halkaasi loo geeyey baahi ka jirta awgeed. xukuumadda Ciraaq ayaa markiiba si cara leh waxa ay uga jawaabtay ciidamada Turkiga ee dhulka soo galay iyadoo ka dalabtay inay ka baxaan, kuna hanjabtay in ay dacwad ka geyn doonto qaramada midoobay. laba mas-uul oo sarsaro ka tirsan xukuumadda Turkiga oo ku sugan magaalada Baqdaad ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo, balse xukuumadda Ciraaq ayaa ku adkeysanaysa in ciidamada Turkiga ay ka baxaan dhulkeeda.
madaxweyne Barack Obama ayaa maanta shir guddoominaya kulan ka dhacaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Vatican oo ay kasoo qayb galayaan golaha amniga ee Mareykanka, kaasoo looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururka Daesh. madaxweyne Obama ayaa lagu wargelin doonaa dhammaan warbixinadii iyo xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jiro ururka Daesh iyo qorshayaasha kale la doonayo in lagu sii xoojiyo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka. Obama ayaa kulanka kadib la filayaa inuu warbaahinta kala hadlo arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka Daesh. wasiirka gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter ayaa horey guddiga senatka u qaabilsan arrimaha ciidanka uga warbixiyey halka uu marayo dadaalada lagu doonayo in looga adkaado ururka Daesh iyo dadaalada kale ee lagu doonayo in lagu weyqo awoodda ururkaasi Daesh.
dowladda Masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhac ah oo ay ku sheegtay in baarayaasheeda ay waayeen wax cadeema ah oo muujinaya in diyaaraddii ruushka ee 23 bishii Oktoobar ku dhacday dalka Masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo sidoo kale rakaabkii saarnaa ee 224 qof isugu jiray. Bayaan ka soo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee Masar ayaa waxa ay sheegtay in waxa sababay shilkan diyaaradda ruushka ee dhacday uu weli socdo baaritaankeeda, balse ilaa haatan aysan jirin wax cadeema ah oo muujinaya in uu falkaasi argagixiso ahaa. Ruushka iyo dalalka reer galbeedka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa horey waxay u sheegeen in diyaaraddaasi uu soo riday aalad lagu rakibay walxaha qarxa, iyadoo mas-uuliyiinta riditaanka diyaaraddaasina uu sheegay ururka iyadoo mas-uuliyadda riditaanka diyaaraddaasina uu sheegtay ururka Daacish, kaasoo soo saaray sawirro uu ku sheegay in ay u yihiin kuwa ay u adeegsadeen bam la geliyay gudaha diyaaradda ka hor intii aysan dhicin.
Macadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ku saabsan cilmi baaris uu ku sameeyey habka ugu wanaagsan ee sanadda 2016 loo samayn karo awood wareejin saxa, waxauna xogtiisa ku soo gudbiyey aragtida iyo dareenka shacabka ku nool 5 magaalo oo ku yaala Soomaaliya, kuwaasoo kale ah Garoowe, Gaalkacyo, Koonfurta Gaalkacyo, Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo. 600 dadka aragtida laga qaaday oo ku dhow 1300 qof ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo dawladda. Sidoo kale 100% dadka la wareystay ayaa sheegay inay taageersan yihiin in odayaasha dhaqanka ama nidaamka beelaha lagu soo xulo baarlamaanka soo socda, halka 41% ay door bideen in lagu saleeyo xulista degmooyinka iyo gobollada. Haddaba faahfaahinta daraasadan ayaa waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waxayna ugu horreyn weydiisay sababta ay daraasadani ugu kooban tahay 5 magaalo oo kala ah Muqdisho, Garoowe, Gaalkacyo, Baydhabo iyo Kismaayo.
Waa run weeye, waan ku cadeynay daraasadda, waa ku cadeynay daraasaddu waxay leedahay waxaan ugu yaarnay limitations ama maaragtay gaabis meelahaan ka gaabinay, waa cadeynay inaan dadka laga tiray badan yahay ama waxa la yidhaahdo ama meelo kale oo degan oo Soomaaliland dadka oo degan oo xogtooda ma hayno, iyadoo Soomaaliland ay sheegatay inay gooday annagoo is access markaas aanu u lahayn Jawhar iyo maana tegin, qurbaha Soomaali jooga maana tegin, dadka ku jira xariiha qaxootiga iyo dadka ku jira IDD kaamiska iyo barakacyaasha maana tegin. Marka waxaan rabnay inaan fikraddaas Soomaalida intii laga gaaro magaalooyinkaas waaweyn inaan miiska soo saarno oo ku biirin karta hadda arrinta miiska saaran oo Soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax loo yeeli lahaa oo Soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa. Intaas anaga noo fududeyd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoodan afti laga raadiyo. Marka anugu isku day bay ahayd 5 magaalo dad badan baa degan.
Xogaha aad soo gudbiseen gaar ahaan su-aalaha dadku weydiiseen waxaa ka mid ahaa haddii doorashooyin toos aanay suuragal ahayn sidee loo soo xili karaa baarlamaanka xiga kan hadda jira, 5 magaalo ee aad tagteen ee aad aftidan ka qaadeen sidee ugu kala duwanaayeen qaabka soo xulista xubnaha baarlamaanka?
Magaalooyinku afar hab oo xildhibaana loo soo xuli karaa miiska saarnaa oo la hadal hayay oo dowladdu iyo isoo bandhigeen oo ama in degmooyin lagu saleeyo ama in gobolo lagu sameeyo ama in maaragtay oo yaala qabeel loo celiyo ama in guurti beeshii oo dhan oo intoodii wax garanaysay laisugu aruuriyo. Marka magaalooyinku way kala fikra duwanaayeen. Hadda Kismaayo kale dadkii aan ka wareysanay ayay waxay badankoodu dhaheen, intii badneyd waxay dhaheen maxaalida 133 waxay dhaheen gobol ha lagu saleeyo, 123 waxay dhaheen degmaha lagu saleeyo, marka 56% Kismaayo waxay qabeen طبعا قبيل كأحين أو كلا for example قلمز نفسي يكون واحد قبيل أما أضياشة أما أضياشة اللوو قوي محالي هذا قوفتي ذا اللوو قوي وصدر يكون أضيال بدهن وعطين إنتقال واحد لهم أضياشي ورسيد بسير ناش ناشي قروا عكس غيري أحيد واحد أبد معي معناها دقموين أبد معي وإنت بدن دقموين بدهن waxaan u soo labeeyay degmooyinka waxa soo labeeyay ee maxalliyada gobol in laga dhigo ee bayra waxa soo kale ayuu ana 4.5 ko yaa sadanka iyo guursiga la socota ee bay arkayeen marka ee qolo kastana macnaha ee waa anagu kan dhex xaliilinay ee dana uga dhex muuqdo oo kan number badan
en marka odayaasha hadda tan odayaasho kale dadka raba in odayaasha ay soo xulaan oo kale ma kalsooni ahaan odayaasha u rabaan mise sharciyadday u rabaan maxay ta sababta odayaasha ay u doorbidayaan dadku
waa weydiin waxaan ir maxaad odayaasha ku doorateen oo qortaan ee sababo kale doon bay sheegan tira badan waxay dhahaan ee wax macnaha oo Soomaali ka dhex ka wada dhex muuqato oo lugu wada dhan yahay ama xalaal u ekaan kara baa soo baxayo oo dee ilaa 2000 ba 4.5 iyo odayaashu wax qorayeen
in tan kale xusida mudan ay ku jirto in hadda in warbixintan soo saarteen waxay tahay in dadku ay diideen intooda badan muddo kororsigo kale maxay ku sheegeen sababta
ee waxaanti qolka si salaay ahay taa soo xilibaanada ee warsan la qalayno in badan ba rabtaha ama dirban u garaacaysa in loo kordhiyo waqtiga ama hoos ka jical laakiin dadka laba goor baa su'aasha soo diinay mar waxaan weydiinay afarta hab oo in dowladda waqtiga loo kordhiyo salaanada ama in odayaasha soo xulaan ama in guursiga beesha loo diro ama in degmada lagu sameeyo ama in gobol lagu sameeyo boqolkiiba shan wax la mid ah yiri ha loo kordhiyo dadka hadda jooga loo kordhiyo kaalkacyo unba xoogaa yar u nugleed saad kaalkacyo qofka kaalkacyo waxooga u nugleed mid kororsiga oo nambarka yaan loo kordhin iyo nambarka yaan loo kordhin waxa qadnaan nambarka dhahaya dowlada extension ha loo sameeyo laakiin qubishana ugu badnayd macnaha iyo garowga iyo meelahaas ugu badnaa inay extension ka aanay xulimaanadan iyo dowladan loo kordhiyo
in beesha caalamka kale doorkeeda waxba dadka ka weydiiseen sidee dadku u arkayeen doorka beesha caalamka ee maaragtay 2016 nidaamka loo gudbi doono iyo guddaha siyaasadda Soomaaliya
ha runtii dadna qolay fiisalo ahaa Falastiinay oo laba su'aal ka weydiinay beesha caalamka waxaan iri in doorasho Soomaaliya ka dhacdo beesha caalamka kaalintii laga rabay ma ka sameeyeen oo doorashadii hadda la filayay ka warrama dadka badankood waxay dhaheen wixii la rabay ma ay sameyn qaarkoodna waxay dhaheen way kaftay Soomaaliya way hakartay labadaas bay u dhexeeyeen taasoo keentay number aad u badan oo maaragtay 700 iyo 73 ku dhow inay dhaheen beesha caalamka Soomaaliya macnaha 67% ku dhow waxay dhaheen isii kaalintii laga rabay kama ay soo bixin oo waa rabtay waxay isku jireen iyo way gaabisay markaan niri hadda waxaa dhici doona oo sida la yeeli doono wax iyo sida dowladda soo socota loo dhisi doono ama xildhibaana loo xil doono iyada ka warramaseeyay kaalinta noqon doontaa bulshada caalamku waxay dhaheen aada bay u ballaaran doontaa oo 76 waayay mugweyn bay ku yeelan doonaan meesha dabeysha aado ama sida wax la yeelo markaas runtii qodob xiisalay ahayd oo inay aada gacanta ugala jiraan oo macnaha hadal loo qaadan karo qowda maqashi waxaanaha u qaban baa laga dhisan karin macnaha dadku dareemayeen
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashid khaliif xaashi khadka telefoonka falastiin axmed ayuu ugu waramayay halkad ka dhageysanayseena waa voa washington
watay dhageystayaal fiid wanaagsan mar kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, laba qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo maleeshiya wadata gaari kale ay weerar ku qaadeen gaarigii ay saarnaayeen. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. In Cabdiqaadir, marka hore may maqlaysaa?
Aad baan soo maqlaa Fure.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sida uu weerarkaasi lagu dilay labada qof uu u dhacay iyo halka uu ka dhacay.
Gabaldhicii maqli meecaawa waxaa dil uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo wadada areerteeda ah. Dil loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo lagu horjaray gaari ay wateen labada qof ee la dilay oo wata iyana gaari saaxaa. Marka gaari baa lagu horjaray, kadibna koox hubaysan ayaa rifaas ku furtay, waxaana goobta ku geeriyooday labada ruux oo ahaa haweeney iyo qof raga oo goobta ku geeriyooday weerarka oo daqiiqado kooban dhacay, kadibna kooxda dilka geysatay ay halkaa iskaga baxsadeen. Marka dilkabaa ka dhacay magaalada xilley gabalgaabki ah, waxuna ka dhacay wadada Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo ah wado aada u mashquul badan, aada loo isticmaalo. Marka labada qof waxa la dilay ayay ku yawaado xoga kala duwan ay ka helaysay ilaa markuu dilku dhacay laay xilligan, iyadoo wararka ugu dambeeya hadda ay v o a hooshee xasay gelayaan in labada ruux ay ka tirsanaayeen hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaana laanta qaxootigu qaabilsan ee la yidhaah UNHCR. Ruuxa ragga ah waxaa lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Aadan Cadaawe, sida ay noo xaqiijiyeen dad ila wareedyo ku dhowdhow, halka gabadhana lagu magacaabo geeriyootay Aamina Maxamed Nuur oo goobta labada ku geeriyoodeen. Marka waxaa la sheegay inay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaanna
waan gartay. Marka laga tagay labada qof ee markaasi weerarka lala beegsaday ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday, isla markaana rasaas farabadan lagu furay, ma jirtaa cid hareeraha wadada maraysa, maadaama ay tahay wadadaasi mid mashquul badan oo waxyeelle ay kasoo gaadhay weerarkaasi ilaa hadda?
Wararkaan hadda helayna iyo goobta wax ka dhaceenba ma jirin dad kale oo khasaare kasoo gaartay oo dadka rayidka goobta ku sugnaya. Waxaana la sheegay in weerarka oo aada moodimaha mid aada u qorshaysan, gaari lagu horjaray kadibna rasaas xoog leh lagu furay labadan qofa gaariga saarneed ee Cabdirasaaq iyo Aamina magacooda hadda la xaqiijiyay lagu kala magacaabi jiray, kadibna marka xabad xoog leh ku dhacday oo geerideeda ama dhibku markuu dhacay kadibna kooxdu ay meesha iskaga baxsatay. Marka khasaare labadaas qof dhaafsiisan oo dadka soo gaaray ma noola xaqiijin mana jirin intaa hadda dadku ay noo sheegayaan. Kooxda dilka geystana goobtu way ka baxsadeen. Marka laga reebay in baqdin ay timid oo goobihii ganacsi meeshu meel carwooyin iyo meel goob jimicsiga lagu sameeyo ayaa meesha ka dhaweyd, iyo goob dad barakaaliga oba dhinaca hodan xigtay ahayd. Markii argagax badan iyo cabsida ay jirtay oo dadku ay dareemeen daqiiqadaha ay waxsigeen iyo ciidamada ammaanka goobta soo gaara, laakiin khasaaraha waxaa la xaqiijiyay labadan qof ee ka tirsanaa hay-addan qaxootiga UNHCR ay ahaayeen oo labada ruuxba mar quraxa badu ay ku bilowdeen goobtan ay ku wada geeriyoodeen Cabdirasaaq iyo Aamina Maxamed Nuur.
Ilaa hadda ma jiraa cid iyadoo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi labada qof ee ka shaqeynayay ama u shaqeynaya hay-adaha qaramada midoobay saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho?
Maya, wax wara oo iga soo gaaray cid sheegatay ilaa hadda ama nala soo xiriirta ama arrintaasi ka hadlaysa ma arag. Hay-adaha ammaankuna si cad weli maysan kaga hadlin cidda ka dambeysay dilkan iyo qaabka u dhacay. Goobta ayay soo gaareen gaarigii dadkan ay saarnaayeen, goobta ayaa laga jiiday, labadii qofna siyaas ayaa lagu qaaday. Hay-adaha ammaanka xarar kala duwan la sameynayna dabcan waxay ku koobayeen oo keliya in dilku u dhacay, hay-adaha ammaankuna ay arrintaa gacanta ku hayaan. Wixii kasoo baxana ay waqti dambe sheegi doonaan, laakiin ilaa iyo hadda cid si saxa kaga hadashay waxa dhacay iyo arrinta la xiriirta. Sidoo kale marka laga yimaado ila wareedyada iyo dadka dalka saaxiibada la ahaa qaarkood ama ila wareedka ku dhow oo si ood u heshay hay-adaha qaramada midoo ayaa iyaguna si saxay la hadda kaga hadlin oo laga yaaba dambe ka hadli doonaan. Marka waxa dhacay unba hadda lagu taagan yahay oo ah dilkaas qorshaysnaa ee dhacay. Marka hay-adaha ammaanku wax wara oo weli kasoo saareen furna ma jirto
waan garta ugu dambeyn abd qadir waxa noognahay magaalada muqdisho waxa ka socda shirar muhiim ah oo ka mid ah shirka madasha wada tashiga ayatinka soomaaliya sanadka dambe 2016 ka amaanka magaaladu waa sidee ciidamadu amaanka ma adkayeen maalmihii ugu dambeeyay
aad uma san tahay marka laga hadlayo amniga muqdisho tan iyo markii shirka bilowday wadadan makaal mukarama oo dhammaan ciidamadu hadda jeer aad u isticmaalaan fadhiisana ku leeyihiin meelo kamid ah checkpointyada dadka lagu baari gaadiidka sidoo kale waxa aad loo arkay amaanka wadooyinka gala garoonka muqdisho oo shirku ka socdalay xalane ciidamo booliis ah oo si gaar ah u tababaran iyo ciidamada dowladda hay'adaha amaanka oo ugu horeysa nabadgelyada ayaa dabcan aad amaanka gacanta ugu haya walow shirku ka dhacayo gudaha xalada halka aanu soo fadhiisankeeda ugu weyn ama meel amaag aad loo arkayaysa laakiin haddana wadooyinka iyo meelaha soo gala aad baa loo xaqiijinaya amaankooda shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo berita bashirada ka soconay magaalada oo looga hadlaya arrinta ayada ah ee 2016 iyo halka soomaaliya ay qaban doonto marka amaanka la adkeynayay gaadiidka la saaraya ayaa arrinta ka dhacaysa marka loo eego xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ciidamo si gaar u tababaran oo ka tirsan booliiska ayaa lagu arkay wadooyinka meelaha qaar oo ah dabcan ciidamo ka duwan marka laga hadlayo booliiska magaalada ka howlgal jira ciidamo aad u hubaysan
cabdiqaadir
oo dabcan lagu masuulin karayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaan oo hay-adda masuulka ka tirsan kaabahan u qaaday kamaalmihii
waad mahadsan tahay
ammaanka qeyb lixaadna ka geysanay
aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulo iga warramayey kadib markii fiidkii caawa ay rag hubaysan weerar ku qaadeen labo qof oo saarnaa baabuur wateen iyadoo labadaasi qof ay ku dhinteen weerarkaasi
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington dadka qaba xanuunka h i v oo ka cabanaya ayaa waxa ay ka cabanayaan sida wararka ay uga tabiyaan wariyaasha soomaaliyeed dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay adeegsadaan wariyaasha ama suxufiyiinta hadallo ay dhibsadaan oo ay ka mid tahay xanuunka dilaaga ah ee aanan daawada lahayn iyo erayo kale oo markaasi dadkani dhibanayaasha ay u arkaan ama bukaanada ay u arkaan inay yihiin wax iyaga si gaara loogu takoorayo cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan haddaba nooga soo diray magaalada muqdisho
erayada dadku aysan jeclaysan waxaa ka mid ah cudurka dilaaga ah ee aan daawada lahayn xanuunka aids iyo erayo kale sida uu v o da u sheegay maxamuud maxamed axmed oo xanuunka la nool
waxa weeyaan cudurka dilaaga ahe waa cudurka dilaaga kow eriska oo aan h i v laga horreysan dadkii wada eris inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax eris gaara weli maba jiraba marka kol hadday dadkii eriska maqlaan ama ay cudurka dilaaga a maqlaan faquuqa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysa ta kale waxay haddana qaab waxay u dhigaan inuu wuxuu sida uun uu ka bilaama keliya hun inay ku yar koobaan oo waxaan wax ilaahay wato oo laska qaadi karo ama qalab laga qaado ama qodax ku muday oo fayraska wadata irbad ku waday oo fayraska wadata ha noqoto dee in waxyaalo badan laga qaadi kara maba aaminsanaba sida un bay ku soo koobeen marka waxyaalo fara badan oo adugu qaabka ay u dhigaan oon dhibsana way iska jiraan
maxamed saciid shire waa madaxa wacyigelinta dadka na nool xanuunka j v waxa uu sheegay v o a in xalli habeen ah uu dhegaystay wariyo tabinayay war sii fogeynaya dadka qaba xanuunka kana dhigaya in nolosha qofka xanuunkan uu ku dhacay soo koobantay
waxa waaye dhacdadaas dhacdo aad u naxdin badan ee sababtoo ah dhacdadaas aniga waxa waaye waa waxa aniga aan horta aan maqlay oo dhowr jeer ubatay laakiin waxaan ka naxay inta dad oo xanuunkaas qabta oo isqarinaysa oo rabaan inay xarumaha daawada imaadaan markay saasoo kale meediyaha uga maqlaan waxaan maqlay xanuunka dilaaga ah oo aan daawada lahayn oo h i v weli oo ay haddana ma soo horumarinayaan h i v waxay soo marinayaan idis ee soo horumarinaya sababtoo ah magaaladan dadka joogo boqolkiiba sideetan inta viruska la nool kulli waa h i v sida waaye waa dad carriol inta annaga noolis gareysa waa dad carriol h i v waa dad caafimaad qabo oo nool daawadooda qaata qofka sokorka iyo dhiigkarka qabo ayay ka caafimaad badan yihiin waana dad aan ku tababarnay inay ilaaliyaan dadka marka waxaan habeenkaas uga naxay marka ereyadaas ee isticmaalayaan saxafiyiinta marka qaarkood waa erayo dhibaaya dadkii oo bari iimaan laha santarka ama ku soo dheeran laha ama inta meel kale looga soo sheegay oo meel raadin laha xarumihi daawada qofkii waaba naxaya wuxuu isleeyahay dilaa kaas waxaan kale ugu sii naxay maadaama aan joogno Soomaaliya oo meel aada u liidata xagga wacyigelinta dadkii oo ilki la sii baraarujin laha hadii loo dilaawa qofkii muxuu filan karaa Cabdiqaadir oo waa inuu qofkii isqariyaa ama uu dhaha waa dhimanaysaa dad badan anaga noocaas aana waa la kulannay
nasiixa faarax waa hooyo nolol xaruunka muddo dhan 10 sano waxay u sheegtay VOA in warbaahinta ay ka dhageysaa warnin jab ku ah naftooda sida ay sharaxaysaa nasiixo
kulli kaalmaadkii aan la qaataa dadka xanuunadaas qaba annagana kuwaas aan la midno kaalmaadkii aan qaadanaa laakiin waxa waaye xanuunkan xanuunadaas uu ka xawaara badan yahay waxa waaye in badan buu dadka gaaraa oo siduu gudbaa waxay tahay si aan si degdeg ugu gudbaa oo aan la qiyaasi karin marka maadaama xanuunku uu ka xawaara badan yahay oo bulsho badan gaarayo oo uu ka khatar badan yahay xanuunadaas soo sheegay kastrool iyo sonkor iyo dhiigkar maaha in loo arko macni inuu dilaa yahay anigoo kala hadda waa kana xanuunkii aan qabaa 10 sano aan qabaa maalintii laygu reejay HIV positive ah tahay maanta 10 sano ka soo wareegtay
maxamuud maxamed axmed ayaa u sheegay VOA da inta koorka bulshada maanta uu gaaray in gabadhii soo 9 sano jir ah dugsigii quraanka laga soo saaray ta koor ay kala kulantay bulshadii wax la baraneysay
haddana waxaan leeyahay gabadh 9 jir ah quraanka meel fiican bay ka gaadhay in dugsigii baa laga soo eriyay macallinkii baa ardaydii laga wada kaxaystay oo la yidhaahdo gabadh ay is qabtaa in ciyaalkayga dhex fariisan meelna macallinku wuu yimid wuxuu walaal gabadh aad afuday ay kaxayso iskuulkii saas ka laga soo eriyay in kulligood baa hadii lagu ogaado wixii xanuunka qaba waxbarashadii saas ka yihiin gurihii waxaan laga saaray waxaa jirtay waa $200 la soo diri jiray $200 hal guri baan ku kireystay markii dhowr jeer laga saaray markii la ogaaday xanuunka inaan qabo kabax warguriga ma eeriska sheegaysa ma guriga qabsiinaya waa darb dhagaxe $200 baan bixiyay waayo guriga dad baa igula jira waxaa la yidhaahdaa ama adigu bax ama guriga lacagta soo wada bix anaa wada bixinaya baan marka dhibaato xagga guryaha ka haysata oo haddii la ogaado inuu xanuunkii qaba laga saarayo iskuulladii dugsiyadii farfiiqa faraha badan ee farta ruux haddii aad iyo jeer maskaxdaad ka dhimanaysaaba haddii aniga waxaa igu dhacday masaajid andrislaw 5 ii jira kolkan safka galaba ka dhinacniga xigaaba inuu ka baxo
maxamed siciid shira ayaa weydiiyey waxa uu jeclaan lahaa in wariyaashu ay tabiyaan marka laga hadlayo xanuunka HIV iyo waxay ka caawin doonto
wallaahi wariyaashu waxay iga saacidaysaa inay warka si fiican u tabiyaan dad badan oo Soomaali ah aan arkay maxaa yeelay aniga xaruntii daaweynta fadhiya dadka marka aan isbarano oo aan wareysto qaar baa waxay ku sheegayaan inay 6 bilood ka hor ama sanad isku ogaayeen ay isqarinayeen kadib markay ay annaga ama TV-ga naga arkaan ama annaga idaacad aan ka hadalno ay macnaha ku soo dhiirinayaan inay imaadaan kadib ay markaa sheekaystaan ay ku sheegayaan ay ku leeyihiin walaalow aniga sanad ka hor xanuunka isku ogaa muxuu ahaa hadduu ilaahay ku ruuyay waa qarsa markaa adiga ku maqlay amid marka wariyaasha markay wax fiican baahiyaan waxay iga saacidaysaa inta wax la badbaadinay Cabdiqaad waa dad Soomaaliyeed
nasiixa faarax ayaa weydiiyey haddii ay ahaan lahayd wariye siday u tabin lahayd warka la xiriira xanuunka HIV
waxaanulanay horta wariyenimada wax xirfad la barto ana xirfadda maan baran laakiin haddii aan isku dayo walaadhi sidaygoo kale waxaan dhihi lahaa maanta oo ah 1 December ahna maalin loo asteeyay ka hadalka xanuunka HIV AIDS ayaa waxay soo bandhigay xubno ka mid ah dadkii la noolaa xanuunka kuwaasoo tusaale u ah in xanuunku uu yahay xanuun la mid ah xanuunada caadiga lagana noolaan karo waxay sidoo kale sheegay dhaqaatiir meesha ka hadashay xanuunka HIV inaan waxba kaga duwaneen sonkorta dhiigkarka iyo kastaroolka oo intuba yihiin xanuuna kaalmaadka
hay-adda iskaaga oo qaabilsan ka hortagga cudurka HIV fadhigeeduna muqdisho ayaa tababar u qabatay 3 saxuufi iyo dadka la nool xanuunka HIV dooda ay iswadaarsadeen ayaana xoogga lagu saaray sida suxufiyiintu u soo tabin lahaayeen war aan wax u dhimaynin dadka qaba xanuunkan farxiya cabdalla muumi waa gabar wariye ah waxayna tabisaa wararka la xiriira arrimaha bulshada waxaa weydiiyey aqoonqorasi kadib siday u tabin doonaan wararka la xiriira dadka la nool xanuunka HIV
marka waxaan filayaa xilligan wixii ka dambeeya cabashada yare ay ka muujiyeen qaar ka mid ah wariyaasha inay dhamaan doonto oo ay u badan doonaan kuwa xuquuqdooda raadiya iyo xaqa iyagu bulshada ay ku dhex leeyihiin ay noqdaan dad aanay ka takoornaan doonin bulshada inteeda kale oo waxyaaba inta badan iyagu hadda ay ka cabanayeen waxay sheegeen in wararka wariyaashu ay tabiyaan ay horseed u noqotay in iyaga bulshadii inteeda kale ay ka takoornaadaan
Cabdulqaadir okay VOA Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in goor dhoweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee maka al mukarama ee magaalada muqdisho oo xilligaas ay saarnaayeen labo qof weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee gaariga weerarka lagu qaaday saarnaa oo magacyadooda lagu kala sheegay aamine maxamed nuur iyo cabdirasaaq aadan cadaawe oo labaduba u shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada muqdisho kooxdii geysatay weerarkaas ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobtaasi markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi
dowladda dalka masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhaca oo ay ku sheegtay in baarayaasheedu ay waayeen wax cadeymo ah oo muujinaya in diyaaraddii ruushka ee 13-kii bishii oktoobar ku dhacday dalka masar ay argagixiso ku lug lahayd taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo dadkii saarnaa ee 2024 qof isugu jiray bayaankan oo kasoo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee masar ayaa waxaa lagu sheegay in waxa sababay shilkaasi diyaaradda ruushka ee dhacday uu weli yahay wax baaritaankeeda uu socdo balse ilaa iyo haatan aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya inuu falkaasi ahaa mid argagixiso
waatay dhegeystayaal mar kale fiid wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda fiidnimo magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa lagu soo gebagabeeyey shir weynihii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada waxaana madax ka badan 195 dal ay ku heshiiyeen in si wada jira loo ilaaliyo deegaanka dalalka warshadahalana ay ogolaadaan in 100 milyan oo dollar ay ku taageeraan dalalka soo koreeya si ay uga kabtaan khasaaraha ka soo gaara isbeddelka cimilada haddaba xuseen barre aadan ayaa qodobada heshiiska baris ka soo baxay ka waraystay xildhibaan maxamed yuusuf qoomane oo ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo ka qayb galay shirkaasi
waxa weeye waa heshiis caalamiya oo 195 waddan ay isku raaceen in maaragtay himilada iyo isbedelka himiladu in ay yihiin wax muhiima haddii aan rabno inaan uga tegno ubadkayaga wax dee amba adduun lagu noolaan karo marka heshiiskan waa heshiis adag oo miisaaniyad leh oo sheegayaana waxa weeyaan in isbedelka himiladu amba kuleelahan adduunku uu mutaysto baryahan dambe inayna dhaafin ilaa 1 degree ilaa 2 degree inayna dhaafin kuleeluhu
dalalka hore u maray ee inta badan lagu eedeeyo in ay iyagu yihiin cidda sunta hawada wasakaysa sii deysa ma saxeexeen heshiiskaasi oo ma ogolaadeen
horta heshiiska waxa weeyaan waa 195 waddan baa heshiiska walagalay waddanada yaryar iyo waddanada horumarayba labaduba way saaxeen heshiiskaas oo sheegaya in waddanadii maaragtay horumarka mutaystay in muddo aabama horumarka mutaystay iyo waddanadan imikas ku jira horumar dhaqaale ku jira intuba inay maaragtay ka shaqeeyaan siday maaragtay himiladaas ay u dhimi lahaayeen iyo isbedelka maaragtay adduunka saameeyo baryahan si intuba ula dhilmi lahayeen hase haatee waddanadii hore ee maaragtay maaragtay dhaqaale kocban dhaqaalahooguna u fiicnaa in ay siiyaan waddanada maaragtay imika soo kacaya 100 milyaar oo dollar ilaa 2020 inay siiyaan inba inay u gudbiyaan marka boqolkaa milyaar ee dollar waa sidaan sheegayba waxa weya waa inta ugu yar ay waddanadu ay bixin doonaan waddanada horumaray ay bixin doonaan amba ay siin doonaan waddanada horumaray si isbedelkan himilada ee adduunka saameysa siday maaragtay ugu noolaan lahaayeen iyo dadka u dhibaataysanna si maaragtay ay u heli lahaayeen taageero caameed
markaynu egno geeska africa heshiiskani saameyn intee leg buu ku yeelanaya
hadda waxaad ogaataa sidau madaxweynaha ismaaciil cumar geelaho yidhi haddii aan maanta aan wax dhaqdhaqaaq weyno amba aan wax samayn weyno britol waxay noqon doontaa maalin aan maaragtay dib aan usoo noqonayn marka waxa weeyaan heshiiskani in horta la ogaado waddanada yaryar sida waddanadeen oo kale amba geeska africa oo kale inay ku dhibaataysan yihiin isbedelka himilada in abaaro iyo roob la-aan iyo maaragtay dhuk kiyo ndo lugu noolan karin amba en xoolahi iyo de anaga leeyahay biyo iyo waxay cunaan markaas dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa ka timtay wadanada maragtay hormaray oo en qashin badan ku daadiya qaarada en amba en adduunkan aan ku noolahay markaas sidaan maragtay isbeddelkaas aan ugu noolaan lahayn waxay degdeen boqolada en qolka milyan oo doolar baan rajaynaynaa inaan qayb ka helno si maaragtay dadka en dadka dhibaataysan ee rool la'aanta gaari iyo isbeddelka cimilada en haysta sidaan dhibaatooyinka uga saar lahayn. Marka waxaa ka mid ah waxaa jirta iyaduna in horumarkii wadanka wadanada geeska Africa ay wadaan gaar ahaan en horumarka en jamhuuriyadda Jabuuti ay waddo iyaduna inay horumarkiiga ay dhan amba tamar cadaalada ka timaada waxaas u dhanna aanan u hayn lacag badan oo amba tayo leh aanan u hayn lacagtaana aan ka rajaynno wadanada horumaray sidii aan uga gudbi lahayn amba sidii aan uga gudbi lahayn san uga gudbi lahayn tamarta ka imanaysa saliidda ka imanaysa amba tamarta ka imanaysa muxuu ahaa dhuxusha ka imanaysa si aan anagu u gelin. Markaas waxaan barnaamijyada soo dhan waxay kobaca dhaqaale ee wadanada inay maaragtay taageeri doontaa sidaan u sameyn qaladadii ay galeen wadanada Yurub oo kale amba wadanada Mareykanka qaladadii ku jiraan amba 300 sano ee industrialization ay wadeen sanan u gelin dhibaatooyinka oo kale.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka qayb galay shirkii looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ee ka dhacay dalka Paris, qodobadii laga soo saaray oo uga warramayay Xuseen Baraadan.
Haddaba Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dhulkeeda deegaanada isbeddelka cimiladu ay saameynta ku yeesheen. Warbixintan soo socota oo ah midii koowaad ee warbixinta taxana oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ay la eg tahay ayaa magaalada Hargeysa waxa ay nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay mowduucyada waqtiyadan ugu hadalhaynta badan dunida, waana mid ka mid ah khataraha ay caalamku isku raacsan yihiin in haddii aan laga gaashaamin ay keeni karto nolosha noole kasta oo dunida guudkeeda ku nool inay galaafato. Cimilada iyo waayaha nololeed ee isbeddelkeeda ku taxanay waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen dadyooga iyo dunyada ku nool dunida guudkeeda. Toddobaadkan waxaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday kulan ay dalalka dunidu isugu yimaadeen oo lagaga arrinsanayay waxa laga yeelayay cimilada isbeddelaysa ee saameynta kala duwan ku yeelanaysa dunida, taasoo muujinaysa in isbeddelka cimiladu ay ka mid tahay arrimaha walaaca ugu weyn maanta dunida ku haya. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah guddoomiyaha hay-adda badbaadinta deegaanka ee Kadalite, ahna qoraaga buugga qaylodhaan deegaan.
Saameynuhu way fara badan yihiin. Caalamiyan haddaynu eegno waxyaabaha had iyo jeer aad looga hadlo waxaa ka mid ah barafka, dacallada, arlada, siiba ma garanaysa Arctic waa North Pole-ka oo kale oo milmaaya. Barafkaasoo malaayiin sanadood soo samaysna ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco. Marka dhulka xeebaha waxaa jira dalal badan dhul aad iyo aad ay xeebuhu godan yihiin, sida dalalka mathalan Bangladesh oo kale, sida Netherlands oo kale, sida Jazeera qaarkood, Maldives oo kale, waxaa laga baqa qabaa maaragtay in ay saameyn xoog ama jasiirada dhan arlada laga waayo oo bulshooyin dhan meesha ka baxaan oo dhaqankoodu meesha ka baxo.
Natiijada ka dhalatay isbeddelka cimiladu way kala duwan tahay dunida guudkeeda. Meelaha qaarkood ayay ka dhacaan baraf iyo duufaano xoogan, meelaha qaar kalena kuleyl xad-dhaafa oo keena dhimasho, halka dunida meelo ka midana ay ka keento abaaro iyo roob la'aan raaga oo galaafata nolosha dad iyo dunyaba. Isbeddelkaasi ku yimaada ficilo ka dhashay dad sameeye iyo kuwa dabiici ahba oo salka ku haya cilmiga sayniska ayaa inta badan lagu qeexaa isbeddelka cimilada, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale.
Isbeddelka maaragtay ka dhasha dabiicaddu waa uu iska yaryahay, oo sida matalan fulkaanaha oo kale, qarxida noocaas oo kale qiiqiyay sameeyaan, hawada ku sii daayaan, laakiinse isbeddelka ugu badani waxa uu ka yimaada. Waxaan kaloo ku dari lahaa wax la yidhaahdo diirranaanta arlada, waa labadu way wada xidhiidhaan, oo isbeddelka cimilada ayay ka dhashaa ka dhalataa diirranaanta arladu oo ah ama lagu la yidhaahdo global warming, taasoo ah in si tartiib tartiiba ay arladu u kululaato ama gibilka arladu u kululaado. Oo markaas laakiinse dhibaatada jirta waxa weeye xawliga diirranaantaasi ku socotaa waxa weeye wuu ka dheereyn ogyahay sidii ay 100 sanadood ahayd.
انت بدن ديگان ندا سومالي دو دكتا ايه اسبدل که عمل دو ساميسي سيابا کل دوان كوها سو ديگان ندا سومالي ميلها ايو بيادو مران ايكو كنت فتاها دا سبباي براكا ايه بربر كبيرو كتاتان دعال دا وبيادا حلك ديگان نبادن او کل او سومالي لان كمي تاين ايكو كنتاي ان ايكو هابسادان ابار باهي او سامي يدد ايه دونيا با ابارتان او ديگان ندا قاركوت سيدا كوها حيبها وقوية سومالي لان سامين بانكو ياشي اياني ديگان ندا سيسان نديهو دن بيه وحرو باهي كدين بدل كيدانا اوبس يا رباه اي كو هبسدين محمد عبد الله ادم وحو كميدي هي ددكا كو دقن ميد كميده ديغانادا ابارو سيدا بانو ساميين سومالي لان وحانو كهدليا وحيابها سو فود ساري نولوشودا
كو ايدل او ارتي او فوبدي وا وايكو ارتي هولو هولو وحملي يا وح قلبان لوك حيي يو والا كلا تبي waxa weeye hadba den waxa saaka dhacay wadanka kala kala wax sheegay waa la laayahay abaarsan wax sheegay oo gariyo dibna lama arag
abaaraha baahay ee ka jira deegaanada Soomaalidu dagta qaar kood saameyn ku meelan dadka oo kaliya ee sidoo kale waxay saameyn ku yeelato xoolaha deegaanadan qaybti koowaad ee barnaamijkan aynu ku eegno isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay Soomaalida guud ahaanteed ayaynu inta ku soo afmeereynaa intaanu qaybta labaad ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxay dhigisteel aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Farxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxana qaybti ugu horeysay soo diray kaga hadlinay arimaha dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada caalamka wiilka nagargeysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA hadana dhigaysteyaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa Seynab Abukar oo ka soo dirtay magaalada Muqdisho
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo inuu ku eegi doono dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay wadaan wax garadka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan isku dayadaas oo la doonayo sidii dagaal dhawaan ka dhacay gobolka loo joojin lahaa kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiya Beled oo wada degta gobolka waxaana waawanta nabadeed horkacaya ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo gudda odayaal u saaray joojinta culada waa xubinta dooda gaaban sida loo arko isku dayga socda waxaana nagala qayb galaya professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi oo labaduba ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cali Cilmi
waa ka xunahay waxa dhacay dhimasho dhacday dhaawac baa dhacay hantiba burburtay aruur baa barakacday haween baa barakacay waana la dhacsanahay arinta uu horkacay ugaaska oo maslaxada ee hadda socoto oo lagu heshiisanay labada sabelood oo walaalaha dagaalka dhaxmaray waa la dhacsanahay arintaas hadda socoto
waxaan siinayaa professor Nuruddin
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay Seynab aad baan uga xumahay dhimashada barakaca dibka ka dhacay meesha waan baa socota dad baan u sare istaagay waxaan leeyahay Ilaahay idinku garab galo hasaate gobolka Hiiraan waa gobol aad tacweyn gobol qadiimiya taariikh kulix Soomaaliya dhexdeeda dii Ilaahay guud maayo waxan sidee xalka lagu gaari karaa in salaadiin loo yeero culimo loo yeero la shiimaado faatixay wax la marto oo bari lagu kala togo hadana qolo kale ay meesheedii ka bilowdo wax xal ah ma noqonayaan dagaaladii waa laga soo gudbay 25 sano dagaal sukiye Suudiya Soomaali waxa uu dagaal yahay iyo xabad faa'iideeda iyo khasaareeda maanta looma tilmaamayo khaasatan reer Hiiraan waxay ka mid ahaayeen meelihii dagaalada ee dhibta ugu badnayd ee ku dhacday
waad mahadsantahay marka sidee baad leedahay hal loo wajo hadii aad diidatay dhaqankii odayaasha dadaalada ay wadeen
Hiiraan waxa ka dhisan maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya maamulkaas waxa uu ka mar qaataa dawladda federaalka Muqdisho ayaa looga tariya waxa meesha iiga muuqata dalacsanaan ay qabaan maamulka ka dhisan gobolka Hiiraan maamulkaasi haddii ay u sharakacaan ay siday tahay wax u qabtaan isku dhacyadan faraha badan ay soo noqon galay inay imanayaan kuma malaynayo
marka doorkii maamulkii dawladda ka
ayaan hoogaa waxaan leeyahay inuu ku jiro daciif baad moodaa tan dawladda federaalka laftirkeedu waa dhalinaya waxaan ku dhalinayaa gobolka Hiiraan shacabka ku nool waa shacabkii dawladda federaalka ay madaxdu ahayd mar alla marba dhib dhaco ama dagaal dhaco waa la qaxayaa, dhimasha imaanaysa, hanti baa burburaysa, ardaydii iskoolada aadaysay waxbarashadoodii hakad bu kala galay. Waawaantan waa kuwii hore la mid tahay.
Maxamed Cali Cilmi baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa oo Nuruddin wuxuu qabaa in waawaantan hadda socotaanay waxba soo kordhin karin oo kaalintii dowladda iyo maamulka gobolka uu meesha ka maqan yahay. Adiga maxaad ku soo dhaweysay ood ku taageertay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan yahay walaalkay Nuruddin. Hadda waxa loo baahan yahay dhiig joojin, waxa socda waa dhiig joojin ayaa loo baahan yahay. Dadkii geeri baa timid, dhaawac baa yimid, xabad baa socoto, dad baa barakacay. Dhiig joojintana hadda meeshii waxaa jooga odayaal oo mar walba dowladda iska hor dhigi jirtay dagaalada soo dhaco. Odayaashaas inay wadaan oo salaadiinta ay wadaan oo hadda uga iska horkacayo, aniga waxay la tahay sidaas in lagu dhameyn karo hadda, oo arintaas hadda dhiig joojinta taas lagu dhameyn karo. Fikirkaas ayaan qabaa insha Allah.
Hay'ad dooda Maxamed Cali Cilmi waa dagaysanaysaa uu leeyahay odayaashii loogama maarmo.
Aad buu mahadsan yahay walaalkay Maxamed. Loogama maarmo talada oday, laakiin waa goorba waanu soo gudubnay qarannimaa timid, dowlad baa timid, hadday ahaan lahayd mid federaala iyo hadday ahaan lahayd mid gobolka ka jirtaba. Xalka odayada waa tan weligeed ay Soomaaliya kusoo dhaqmi jirtay, waxa dalka soo dhaqi jiray oo dadka soo dhaqi jiray oday ay ahaayeen min xorriyadii ka hor ilaa iyo kadibba. Laakiin marnaba kama arko meesha, igama muuqato. Mar walba wax dhacaan waxaa la leeyahay odayadii deegaanka, isimadii, culimadii baa kacday, culimadii baa qabanaysa. Doorkii ay ku lahayd maamulka gobolka ka dhisan iyo doorkii ay ku lahayd dowladda federaalka midnaba iima muuqdaan. Laakiin waxa xaqiiqa ah, shacabka baaba'aya ee dhibaatoonaya waa shacabkii dowladda federaalku ay mas-uulka ka ahayd, waa maamulka gobolka meesha ka dhisan shacabku uu maamulayay.
Waxaad leedahay guddi dowladda hoos dirto, dowladda dhex gasho,
dhexdhexaadiso. Waxani waa ay soo noqdeen. Haddii oday taladiisa la qaadanayo ama ay oday wax joojin karaan, aniga fikirkayga dagaalka hadda labadan jufaysaysa sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad ay isqabteen dowlad federaala iyo maamul midnaan ma kala dhexgelin. Oday unbaa waday. Haddii oday marka lagu dawoo waayo xalkiisa, la soo noqnoqdeen, waa in gacan bira ay maamulka iyo maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ay gacan bira ku qabataa ayaan anigu aaminsanahay.
Haye Maxamed,
dowladdii waxay ku mashquulsan tahay higsiga 2016 marka shacabkii waa dayacmay halkaas, waa dhibaato ayaa kasoo gaartay. Anigu waxay la tahay inta arrintaas ka dhamaanayaan odayaasha waa mahadsan yihiin, culimaadiinku waa mahadsan yihiin, hawateen hawsheeda dadkaasna xalliyaan walaalahooda, hana dhex dhigaan heshiis oo sal ah oo shareeco iyo daacadnimo ku waafaqsan.
Saddex jeer ayaa sanadkan la isku dhacay oo weliba ay isku dhaceen labada reer ee hadda dagaalamay. Waxaana mar walba gelayay oo xalinayay isimada odayada deegaanka. Mar walba oo ay galaan xabadu bay joojiyaan, waxun bay kala qaadaan, laakiin boogtii lama daweeyo oo xal waara lagama gaaro. Marka haddii hadda odayada kaliya loo daayo oo aanay dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaba aanay tallaabo qaadin oo aanay kala dhexgelin oo aanay xibintii mas-uuliyadda ay lahaayeen aanay waxba ka qabanin, berri sidiisii buu soo noqonayaa fikirkayga. Haddana caalamku waa tallaabay, dalku waa horumaray, maamul goboleedyaa jira. Dowladda federaalka waxaan ku mahadsan tahay oon u mahadcelinayaa. Maal la weydo gaalkacay problem baa ka dhacay. Dowladda federaalku waa tagtay, mas-uuliyiinteedii baa tagtay. Sidaad ogeyd baa loo xaliyay. Dowladda iyo maamulka marraba loogama maarmo. Dadku naaska ay nuugayaan waa maamul iyo dowlad. Dowlad la-aanteed waxaan mahayaayi karana, beer waxa ma dhaafi karo.
Maastaan Nuruddin, dowlad goboleed aan lahaa markii maamulka nolol dhisaalahna gaarsiiyo, hadda waxaan leeyahay odayaasha ha ku talagaleen arrinkooga ilaa maamul looga dhisaayana ha sugeeno. Galmudug waa run, dagaal baa ka dhacay iyo Puntland waa la soo xalliyey.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaad xal ku aragtaan? Anigoo ku horeynaya Nuruddin,
anigu warkaygu waa cad yahay. Haddaan dib u yar laabto, ninka waalkay waxa uu yiri dowladdu waxay ku jirtaa mashquul, ay ku mashquulsan tahay higsiga 16-ka. Dowladduna maaha qoys iyo qof iyo deegaan, waxa ay mas-uul ka tahay magaca Soomaaliyeed ka sheegta. Dowladdu ma ahan gedigeed in ay ku mashquulsan tahay halkan iyo higsiga. Hay-ado badan baa jira, hay-ad walba shaqadeeday qabsataa. Dowladdu uma aanay waayin, umana waayi karto inay dirto ay xaliso gobolkaas iyo dadka degan. Dadka deegaankan waxaan kula hadlayaa, oon ku waaninayaa, oon ka codsanayaa, iyagoo fiirinaya danta ubadkooda, deegaankooda, diintooda, in Ilaahay ay ka baqaan, ay dhiigga ay daadinayaan, xaqdarada lagu daadinayo in la joojiyo, ummadda la isu keeno, dadka kale ee waalaha ee wanaagga ka shaqaynaya ee ku dhex jira ee waawaanta wada, iyagana Ilaahay khayr hasiyaan leenahay. Waa u mahadcelinayaa wanaaggoodana, waa ku taageersanahay. Ma ahay mid daliishan odayada wanaaggooda, laakiin lagama maarmaan waxa u ah maamulada meesha ka jira, maamulka meesha ka jira iyo kan federaalkaba inay qaybtooda ka qaataan.
Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Maxamed Cali Cilmi,
ayaa u diiday dowladan hadda joogto inay waawanta ay dhaxgasho maxay u tigi waysay waxaan leeyahay odayaashii intaas ma soo dhaqi jiray arintan han dhaqeen hana gabagabeeyaan dagaalkan insha Allah ta'ala ay bulshada rayidka ana ha kacdo arintan dadka labada qolo dagaalamayso inay fikiraan dibku u soo gaara waa iyaga waa haweenkooda waa ilmahooda waa iyaga waa waalidiinta in ay ka fikiraan ay ka tashadaan ayahooda aynan raacin fikir siyaasadeed iyo fikir goboleed iyo fikir kale inay raacin arintooda ay ka tashtaan kana dhiidhiyaan colaadaas soo noqnoqotay ay ku dhamaanayaan wiilashood kana banaanbaxaan bulsho ahaan kana dhiidhiyaan si ay nabad ay u helaan
xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Waxay dhigisteyal aad buu mahadsantahay Seynab Abu Kor oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban wiilka naga dhigaysanaysa walaanta afka Soomaaliga VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed oo studio hay weelsa.
Barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhalinyaro fara badan oo ka helay fursado shaqo laamaha hay'adaha dawladda ee dalka Canada. Dawladda cusub ee dalka Canada ayaa waxa fursadahan shaqo ka helay dhalinyarada wax ku bartay ama ku koray waddankaasi. Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay gudiga bixiya shatiyada shaqo iyo waaxda dabagalka ee Ottawa ee Ontario College of Social Worker. Wuxuu Sharma Arke ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo xilal kala duwan oo fursado shaqo ah ka qabtay xafiisyada dawladdan cusub ee xilligan, kuwa loo baratamay iyo kuwa doorasho ku yimid intaba. Haddaba xilalkaasi kala duwan ee ay Soomaalidu sanadkan heleen marka loo eego dawladda cusub ee dalka Canada maxay ka bedeli kartaa hanaankii nolosha Soomaalida halkaasi? Waxaa iga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ku jira Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi. Bal ugu horreyntii ku soo dhawo barnaamijka qurbe ee adiga iyo dhalinyarada kula midka ah ee waqtigan fursada u helay in ay wax ka noqdaan dalka Canada dawladda cusub, maxaa ahmiyado gaar ah horta idin leedahay?
Walaa horta aad iyo aad baad u mahadsantahay. Midda labaad, runtii wejiga sumcadda Soomaalida ayay aad kor u qaadaysaa, weliba dhalinyarteena khaasatan wax ku soo bartay dhulkan oo ku soo koray. Runtii badankii aad ba meel walbaan tagna Soomaaliya maadaamaan qurbaha joogno, samcigeena aad waxaad moodaysaa waxa xumaantii unbay mediaga ku yara focus gareeyaan. Marka runtii sanadkan iyo dad badan oo waxyaalo fiican oo sameynaya baa jira oo runtii meelaha ugu waaweyn shaqadooda ama careerkooda gaaray. Marka runtii I think opportunity-gan oo kale waxay samcigeena oo fiicnaynaysaa. Waddankan Canada-na social workers waa profession aad u qiimo leh oo weliba dadkii counseling-kii la sameynaya. Marka runtii inaan board-kan kusoo biiray waxay u tahay qofka ugu yar oo weliba kusoo biiray qofka igu dhow age-ka waa dad wada retire gareeyay. I think 20 sano iga weyn yahay. Marka waxaan siinayaa voice iyo opportunity dadkeena oo qof sideedoo kale waddanka kusoo koray, nin muslim ah, nin madow ah, iyo Soomaaliba ah. Marka runtii I think wax weyn bay noo tahay.
Waa gartay. Sharma Arke, markaad eegto dhalinyarada Soomaalida ah ee qaarkood iyaga waddankaasi Canada kusii xumaanaya ama waalidiintood ay ka cabanayaan oo iskuulada aan dhiganayn xataa qaarkood, maxay ka tari kartaa inay waddadii saxda ahaa ay kusoo duwaan oo adinkaad u noqotaan dad dhabaha u xaaray?
Walaahi runtii wax weyn bay u sameyn kartaa. Badankii waxaa la focus gareeyaa attention-ka wax xumun buu miiga mar walba arkaa. Marka haddaan dadkii meel fiican gaaray sidii walaalkay Axmed Xuseen oo kale gabar kaloo Hibaaq geele la yidhaahdo iyadana lagu magacaabay youthka inay province-ka la shaqeyso, runtii waxay siinaysaa hope iyo role model iyo dadkii ay arkayeen tusaale ay ku dayadaan. Annagana walaahi aad baan anigu midda ugu horreysa u mahadgelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala iyo dad fiican oo life-kiga ku jira always gacantay qabanaya. Marka ana haddaan taa u sameyn karo qof dhalinyar oo waddanka kusoo koreya. Markaan dhulkan usoo guurnayna, dad naga horeeyey oo aada u fara badan oo dhulkan jaamacad baa tagay ama wax ku bartay aada bay u yaraayeen. Hadda maasha allah, haddaad jaamacadaha la tago, collegeka la tago, meel walba ciyaalkeena uga buuxay opportunity fiican. So haddaan mentoring oo kale dhalinyartii niyadeedu kor u qaadi lahayn, ama tusi karno meel walba ay siraahdaan ay ka fikiraan waan doonaya inaan galo, opportunity inay jirto waddankan waa inay yaro dadaalaan un, annagana waan joognay inaan gacanta si qabano oan encourage garayno.
Sharma arkay, adiga maxaa kuu sahlay marka inaad jaranjartaas raacdo oo aad maaragtay heerkaas gaarto?
Wallahi sidaan ku yiri hadda, alxamdulillah, atiyaashay, habriyaryaashay iyo hooyaday iyo reerka faamiliga ku jira aada ii support gareeyey, iyo runtii anoo dhalinyar oo waddankan aan soo guuray, number one thing ayaa mar walba liya xasuusin jiray markaan soo koreya waxay ahayd, miyahow communitygaaga meel walbaad tagtid ka qayb gal. Adoo yar, it's not enough inaad tidhaahdid jaamacad baan tagaa ama waan shaqaystaa, laakiin runtii dhulkaagi meeshaad degan tahay maxaad kusoo biiri kartaa oo maxaad oo fiican oo ugu samayn kartaa. So weligeyba ilaa aan high school haddaan xasuusta berigaan ahaa, mar walba waxaan samayn jiray volunteer. Waxaan ka mid ahaa group yar oo dhalinyaro Soomaaliya oo bilaabay Somali Youth Basketball League waddankan. Weligeed allaheed mayna dhicin intaan bilaabnay, 200 oo ciyaal ayaa maalin walba sabti walba ku kulma gym oo kubad u samayno, mentoring u samayno, homework club u samayno. Marka taasaa runtii dhiirigelisay inaan meel walba sida volunteer ugu galo.
Sharma arkay, aad iyo aad baad umahadsantahay inaad barnaamijka qurba igu waran.
Aad baad umahadsantahay Zahra, jazakallah khair.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma arkay Xasan Xaaji Cabdullaahi oo isagu ah xubin ka tirsan guddiga bixinta aqoonsiga, shatiyada aqoonsiga shaqo iyo dabagalka hay'adaha dowladda ee dalkaasi Kanada. Dhowaantan ayuu xilkaasi qabtay Sharma arkay, waxa uuna noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa kana mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqanay qurba joogta ah oo xafiiskaasi u tartamay dabeytana xilkaasi qabta. Waxa uu ka mid yahay Sharma arkay dhowr Soomaaliya oo sanadkan heerarkii ugu sareeyay marka la eego ka gaaray siyaasadda dalkaasi oo mid ka mid ah uu noqday xubinta baarlamaanka dalkaasi. Barnaamijka qurba ayuuna igu waramayay. Nabadgelyo.
Waa tahay aad ba u baahsan tahay Sara Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay barnaamijka qurba. In sahroy dhankaasiyo kalimaha sugaanta
waa tahay, bal haddii aan gacanta u haadina mid ka mid a heesahaasaan ugu wada nasanno. jaamacadkeeda ayaan idinkaga sii tegaynaa. Waa anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furiye, dhammaan baahda v o eda idinla intaynu mar kale kulmi doono 6 barka aroornimo Afrikada Bari xaggiina inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.